Gottwaldov 17. ledna 1986.
Prosím vás, ten spis, co jsem teď jako dopsal, nebo vy to budete patrně v tomto rozsahu teď vázat. To znamená karma yoga, nazval jsem to první část, protože já jsem ještě to nedopřeložil všecko a nedovykládal. Ale už je to tak tučné, že už musíme to svázat. No. Tak jsem to nějak tak zakončil, aby to byl celek organicky dokončený. A prosím vás o jednu věc. Jako motto k celé té knížce chci napsat, kdyby bylo to možné ještě napsat, jo, jako motto nahoru, z Aeschyla, Aeschylos, 475 před Kristem to napsal. My víme, že zemřel o 10 let ještě později, ale 10 let před smrtí toto napsal. Já to překládám, jo? Ne z řeštiny, z latiny. Napsal. Moudrost přichází sama dveřmi utrpení. Moudrost přichází sama dveřmi utrpení, teď už to mám rychleji. A co to znamená? Já osobně za Aeschylem stojím, protože ta moudrost, která mě potrefila hned v útlém mládí, byla zaviněna utrpením. Ničím jiným. A my se díváme na utrpení, které vidíme všude kolem v přírodě, jako na něco, i tedy host to tak říká, jako na něco, co je neomalené, nebo těžkopádné, nebo tápavé, ale ve skutečnosti je to pozvánka k moudrosti. Všímám si toho, že když třeba z děti moje byly v nemocnici nebo po nemoci, jak jim přibylo na duchu. Opravdu, ta nemoc je trošičku dostala kupředu. A když ty lékaři mě takhle mocně trápili, tak mě to utrpení vyneslo záhy velice mnoho v oblasti moudrosti. Já vám to ještě prakticky vysvětlím. Pamatuju si z doby, kdy jsem možná měl ještě sádrový obvaz na ruce, moc útlé mládí, jsem viděl na dvoře v obci Radava pod Orlíkem, jak jedna slepice sedí na druhé slepici a klove jí takhle vzadu za tím hřebínkem a už jí teče krev té spodní slepici a byla by jí uklovala. Samozřejmě zakročil jsem a pořádně se jí vyplatil a ta slepice ještě zůstala sedět a čekala, až někdo dobije. Takovýmto způsobem jsem já, a to jsem dosud takhle neříkal, já jsem říkal, odevzdal jsem svůj život, ne, tam někde v tom koncentráku, nebo odevzdal jsem ty svoje pocity tam při těch lékařích. Tam už by tomu jako věřili, ale tam v tom koncentráku to nebylo odevzdání života, to byl prostě, to bylo odstoupení od života. Ta slepice odstoupila od svého života, ale nelítostně, nelitovala se. Ona se nechala ubít, protože ona věděla, že v tom stádu je podřízená té slepici, která ji tam klove. Tam je to již přesná hierarchie, první slepice, druhá slepice, až poslední slepice. A ona zřejmě byla pod touto slepicí, takže ona se ho dala líbit a bez hlesu, bez lítosti by byla dokonala. Protože když jsem sundal tam tu slepici s normálním křikem, že ano, stále jste, tu násilnici, tak ta násilnice mě to měla za zlé, ta mě nedávala a tahle ta trpná, ta seděla a čekala, až se to dokončí, to dobití. Já jsem na tuto událost nikdy nemohl zapomenout, a dneška si ji pamatuju, protože tak v raném věku jsem ji prožil, protože já jsem stejným způsobem v tom koncentráku, jako to zvíře, ten život nikoliv odevzdal, jak jsem vždycky říkal, a já jsem od něho ustoupil. To je něco jiného. Tak jsem to měl říkat. A čili to utrpení pak mělo jiný dopad, než kdyby člověk jenom odevzdal ten život. To opravdu, ta moudrost najednou tam vklučila takovým způsobem do mě, že nemůžu, že jsem žasl, ale že to prostě je nevídané v historii člověka, pokud se také někdo nevzdal a přežil to. Já se najednou věděl, co jsem nemohl za tu chvíli se nějak knížek nebo nějak dovědět. Či tím utrpením, když se veme za správný konec, když to není pouhé odevzdání, když je to opuštění života, protože utrpení je tak velké, že mi nezbývá nic jiného, než ho opustit ten život. Tam ti lékaři ty mě museli nutit, aby ho opustil. Znovu mě nutili, já jsem křičel, až jsem ho přeci jenom ten život opustil. To byla touha po životě, ovšem nedefinovaná ještě u takového dítěte, ale byla to touha po životě. Proto jsem křičel. To nebyla jenom bolest, to byla touha zachovat si ten svůj životek. A odstoupil jsem 14krát, dejme tomu. Takže v tom byl nějaký trénink. Takže když jsem potom tu slepici viděl, že dělá vlastně totéž, protože si neuvědomil, že dělá totéž, co já u těch lékařů, tak jsem si říkal, že to není správné. A ono u zvířat to k moudrosti nevede. Opravdu. Protože tam není ten transformátor, který by se chopil té uvolněné síly, že člověk odstoupil od toho života, uvolnil sílu toho života a celou jí vrhl na talíř moudrosti. No ovšem to vím z vlastní praxe, jenom tak vám to vnucovat, ale Aeschylus to věděl, to je zajímavé, že vstupuje sama ta moudrost. Nemusí být nějakým způsobem naučena. Nemůže být ani naučena. Nýbrž samovolně vstupuje, to je ta samovolná moudrost, která jest. A jestliže se má projevit jako, že je, tak já v té chvíli nesmím být. Rozumíte? Já musím být absolutním ničím. A pak ta moudrost tady je. Ale okamžitě. A jestliže jí nebylo ještě dostatek, možná, tak jsem později zjistil, že by ho mohlo jít ještě víc, tak jenom proto, že jsem přeci jenom možná se neznal do té míry, že se nevěděl, co se má všechno opustit. Já jsem možná všechno neopustil. Možná. Já nevím. Tak to je všechno o tohletom. Jo? Jsem to chtěl to navázat. Čili já, když tam mluvím, že by se to mělo to duchovní dostat do člověka méně drastickým způsobem, tak taky dualistickým. Protože tady zlo proti dobru stálo například v tom koncentráku, ale odstoupil jsem od obojího, od toho relativního svého dobra, čímž byl můj život, a od toho relativního zla, čímž byla ta smrt z rukou toho SS-mana. Obojí jsem opustil. A čili nedualistickým způsobem jsem, já jsem monisticky jednal, ne? A proto ta moudrost samovolně přišla. Ta tam měla najednou ve mně místo. Rozumíte? Tak tomu já rozumím. To platí obecně, pokud to ten člověk vezme jako ta slepice. Proto jsem tam uváděl ten příklad té slepice. Ta slepice prostě trpně, bez lítosti nad sebou, se nechávala ubít. Kdyby nezakročil, tak se nechala ubít. To tam prosím tě nedávejte. K tomu Aeschylovi bych ještě chtěl říct tohleto. Že když jsem se dostal do té první extaze a poznal jsem se to svoboda, aspoň na chvíli, třeba na 4 hodinky, dejme tomu, a vyšel z toho, tak jsem poprvně v životě věděl, že jsem nesvobodný člověk. Že všichni jsme nesvobodní. Já jsem každému přál tolik tu svobodu, jsem věděl, co je v tom za poklad. Co je to za stav žádoucí pro člověka. A tak jsem každému to vnucoval, pochopitelně. Ale musím říct, že od té doby, to mi asi nebudete věřit, když se na mě tak díváte, že já se tvářím velice šťastně. Není chvíle, kdybych byl tak šťastný nebo tím způsobem šťastný jako vy. Kdyby se to vzalo mýma očima taky, kdyby se to vzalo kterýmikoliv zrakem by se to vzalo, tak já jsem nešťastný člověk. Neboť jsem oddělen o té své nespravedlnosti svým vědomím. Rozumíte? Já vím, že jsem ve vězení. Já jsem vědomě ve vězení. No to není šťastný pocit, být vědomě ve vězení. Jenže já z toho vězení mohu uniknout. Jež to vy z něho uniknout třeba nemůžete. Takže vy si myslíte, že já mám nějakou trpělivost s vámi. Já mám s vámi jedině soucit. To je otázka soucitu. Že já vám to vězení nepřeju. Který je o to horší, že to pokušení do Pána Boha, o kterém se modlíme, neuvěď nás pokušení, protože vy jste pokušení, že jste na svobodě. Ne? A to je pokušení hrozné. Řekl jsem prý kdysi, a to chápu, že tam jsem to případně nelhal, že když člověk jako dovede se při tom utrpení ovládnout, že sebe nelituje, tak, že, nebo když se soustředuje, třeba to je z utrpení, to je jedno, ale že v každém případě, když nejedná dualisticky, tak se objeví v oblasti, která není dualistická. To já říkám nahoře, ano? To, co není dualistické, je nad tím, co je dualistické. Čili když si vezmeme třeba ty úrovně obsažené v tom, té nauce těch rajajoginů, tak všechny ty úrovně od Muladhary přes Svadhisthanu až po Sahasraru mají dualistickou povahu. A teprve, co je nad tím, je to, co já nazývám nahoře, ano? Ale kdybych na to šel takhle technicky jako rajajogini, tak to světlo by přicházelo k člověku, nebo ke mně, nebo ke komukoliv z vás, jenom přes určitou úroveň. Už tou úrovní, řekl bych, to je těžko říct pozměněné, ale zmenšené. Každá úroveň dualistická, kterou prochází nějaká moudrost, zmenšuje to moudrost na tu úroveň, kterou prochází. Čili vzhledem k tomu, že ona pochází z nedualistické oblasti, to je tam nahoře, potom jestli se tak ještě třeba zvýš než naše moudrost lidská, abych to taky mohl nazvat nahoře, ale to já jsem nemyslel. Já myslím, to světlo, které viděli třeba z ty tři, no, to byly králové, ty tři králové, tu hvězdu, tu neviděli nikdo, to možná neviděl nikdo tehdy. To marně hledáme jako astronomicky, že jaká to byla třeba hvězda. No nevím, to oni viděli, prosím vás, jeden z nich byl z Afriky, jeden z nich byl někde z Evropy a jeden z nich byl z Asie. No tak, každého z nich to vedlo. A setkali se někde u Betléma. Nebo někde v Jeruzalémě. Že jo? To je divný. Čili to bylo vnitřní světlo, které je vedlo. Zhora světlo. To světlo, které rozsvítil Ježíš Kristus, je vedlo. Neboť to bylo totéž světlo. A jaké to bylo světlo? Kristus od Boha přicházel. Ježíš Kristus od Boha přicházel a se vracel. A měl to světlo. Měl to jasné světlo. Takže on třeba z 12 letech řekl, já musím být v tom, co je mého otce. Znamená, on už od mládí věděl, že od otce přichází. No a tihleti byli zasvěcenci, čili to světlo jasně viděli. Ovšem, jak tam je z toho vidět, ne protože to vnitřní světlo, tak ono to nenapovídá konkrétně. Ono to nenapovídá přesně Betlem číslo 24 třeba, to ne. Nýbrž ono to ukazuje blízkost toho zdroje. Takže oni měli tušení, že ta hvězda, když se zastavila, že tam ten Kristus je. Ale přesně stavení neznali, že? Tak se ptali. Že? No. Jestliže kdekdo z Indie stojí za převtělováním, a dokonce katolíci v Británii všichni věří na převtělování, včetně de Gaulle, že jo. A katolická církev to nebere, protože by to bylo marné, by jim to nevzala. To oni dokonce dokážou si přivolat dítě, které jim umřelo, do svého prostředí, a aby napravili to, co na něm špatného třeba zivedli. A já jsem vám tady vykládal o té Julince z Gottwaldova, ne? To je nejbližší. Jak ona poznala lékaře, přibyla k který ji předtím léčil. Že? A nikdy ho teď neviděla v tomto životě, protože se ho střehli, protože si mysleli, že ten přibyl špatně léčil a že ji zabil. Ne? A on ho na ulici pozdravil: dobrý den, pane doktore. Maminka se nad tím zrozila a říkala, hned mi poslali pro mě, abych to vysvětlil. A jsem říkal, no tak to je z hlediska indického převtělování. Že? Vy jste mě požádali předtím, abych, jestli je možné to napravit, že ji odvolali z tohoto světa, protože ji zabraňovali věřit v Boha, chodit do kostela a tak dále. Jsem říkal, ano, nechte si ji znovu zrodit. A to znamená tím způsobem, že slíbíte, že už ji tam nebudete bránit, té Julince. A no tak oni to udělali a ta Julinka se narodila, že? A je to převtělování? Není. A podívejte se, ono je to velice snadné, to s tím převtělováním. To je velice, já se nedivím Indům, protože to je, řekl bych, když tam oni už jsou několik tisíc let, tak oni dovedou to zařídit tak, aby se ten člověk převtěl. Ale není to převtělování přesto, ani v té Indii. Vysvětlím. Já vždycky si pomáhám třeba s rodinou řezbářů. A říkám, jestliže se v rodině řezbářů někde v Indii narodí dítě, tak oni už napřed věří, že tam u nich nezrodí nikdo jiný, než bývalý nějaký řezbář z jejich rodu nebo z jiného rodu. A předpokládají u něho, že bude mít řezbářské schopnosti nebo nadání. A taky u toho dítěte ty schopnosti nacházejí. A ono to dítě je lepším řezbářem, než jsou třeba oni. Nebo má, nebo vykazuje schopnosti, které nějaký předek vykazoval v té rodině řezbářů. A oni už zapomněli na ten trik, který ten řezbář znal, protože byl dávno zemřelý. Ale věděli, že nedovedou to udělat tak, jako ten jejich předek, ano? A to dítě to najednou umělo. Tak řekli, ejhle, to je skvělý důkaz o přechtělování. Vůbec není. Totiž to je tak, že člověk jednak je posedán těmi ideami, které jsou starší a trvalejší, protože jsou jemnější než hmota, než je lidský život v těle, a přetrvávají tedy lidský život, buď je posedán bez svého vědomí těmi ideami, a to vám řeknu, proč, taky řeknu, nechte mi o toho odplout. Ale možná vám to vysvětlím. A nebo tu ideu do toho člověka někdo může přivolat, jako v té Indii to dovedou přivolat. Celá rodina se na to soustředuje a celá rodina unizono toho řezbáře, ty ideje toho řezbáře do toho dítěte soukají. To dítě je daleko lepším řezbářem, třeba nesou oni všichni dohromady. Ale není to nějaký praděd převtělený, nebož idea toho praděda, které se to dítě vlivem těch rodičů zmocnilo. Já, proč já mohu to takhle s jistotou tvrdit? A proč to nepotřebují tvrdit Indové? A proč se nemýlí Indové? No na tom nezáleží, že oni si myslí, že to převtělování. Nastaví převtělila idea, jo? Ale ne ten člověk. Oni totiž přece jsou strašně pokročilí, tak oni se nedovedou zříct, tady dělají výjimku. A já se divím, proč? To nemůžu zase já pochopit. Že nejsou oddělenou bytostí. Ani od své rodiny této planety. Nebož nejsou oddělený bytostí ani od myšlenek, které tady jsou. A ten výběr myšlenkový, které tady, těch myšlenek, které tady kolují, ten už je dán jednak genetickými znaky toho člověka a jednak jeho úkolem té věčné individuality a jednak sugestí okolí. To všechno dohromady způsobilo u mě, že já jsem během tohoto života byl člověkem, který byl proměnlivě nejvíckrát z vás posedán takovou myšlenkou. Některá byla silnější, Takže ten Chateaubriand mě držel moc let, že ano. Že jsem o něm vůbec nevěděl, už mě držel. Předtím mě ale drželi Číňani. To taky se nevěděl. Až daleko později, v 26. roce, mezi 26. a 27. jsem se to dověděl, že to, jak jsem tam byl ničen těmi lékaři, že to byla čínská výchova nějakého zen buddhisty. Jo? Nebyl to nějaký konkrétní zen buddhista, ale idea. Já jsem nebyl proto nějakým zen buddhistou v té chvíli. Nebo dokonce jsem nebyl veden tím mistrem. Ale teď mi řeknete jednu věc. Můžete mi oponovat. A budete mi oponovat, já budu oponovat sám za vás. Že byste mi třeba tak dobře neoponovali, jako budu já sobě oponovat. Řeknete si, a jak to, že se to potom jeví osobně? Že se jeví pomoc Gosova jako osobní pomoc, ne? Jaká je to idea? No, já si o sobě nemohu myslet, že jsem převtělený Gos. Že on zemřel roku 1950, to jsem byl dávno starý člověk, nebo dávno na světě, ne? A tak to nejsem já vtělený Gos, ale jeho idea je tak živá, že je jednající. Ideje nejsou něčím mrtvým. Jak vznikly? Vznikly ze života a proto jsou živé. A vtíravé svou životností, zvlášť u takových zasvěcenců, jako je třeba ten Gos, tam ty ideje jsou absolutně živé. Já vám třeba řeknu, jak začíná celá taková spolupráce s Gosem. Pustím se do toho překladu, ale na které straně, na tom nezáleží. Začnu si to číst v tom cizím jazyku a přijdu třeba po pěti řádcích na něco, co mě ukáže nějakou spojitost s mým vlastním životem, s mou vlastní zkušeností. A teď k tomu přistoupí zkušenost obdobná toho Gose. Za jeho života a po jeho životě. Já ty tři věci dám dohromady a je z toho najednou vědomost, která už není ani Gosova, ani moje, a je taková obecnější a přijatelnější pro ten spis, takže já ji tam mohu do toho vtělit. Takhle to začíná. Jakmile to napíšu, nebo jakmile na to zapomenu, tak ta idea se nevrací. Upozorňuji vás na to, že tady platí jedna zákonitost, že je třeba tu ideu okamžitě použít. Když například, a jak ne, tak se ta moc z té ideje ztratí. Když například ještě někoho lákal, aby za ním okamžitě šel, tak věděl, že když okamžitě nepůjde, že už nebude mít moc za ním jít. Když to, když šel okamžitě, tak s ním, s tím člověkem šla ta moc toho okamžitého rozhodnutí. Kdykoliv jsem se nerozhodl okamžitě proto, co bylo správné, tak už potom, přestože jsem si říkal, to jsem udělal chybu, poznal, že jsem udělal chybu, snažil jsem se to napravit, snažil jsem se to, co je správné dělat, teprve s nějakým odstupem času, tak jsem zjistil, že už nemám vůbec moc k tomu to vykonat. A věděl jsem, že kdybych to byl hned začal dělat, že bych byl měl býval k tomu skvělou moc, okamžitě bych ji byl měl, to jsem věděl. Tak jsem potom pracně se snažil svými silami se do toho dostat a obyčejně to dopadlo tak, že jsem byl posedl zase jinou myšlenkou, příbuznou a tak dále. A napravilo se to. Ale já to říkám hlavně proto, abyste pochopili, že ideje jsou silnější než celé převtělování. A jsou pružnější. Protože já jsem byl v tomto životě posednut tolika ideami, které by se vzájemně potíraly, že musím říct, že v tom byl nějaký řád, že jakmile jsem nějakou ideu vyžil, tak už ve mně neměla, nechci říct platnost, ale neměla životní působivost. Už jsem ji vypotřeboval, bych tak řekl, pro sebe. Ne pro jiného, ale pro sebe. Tak měla tam právo vstoupit do té prázdnosti druhá idea. A tak se stalo třeba z nějakých 56. letech tohoto století, že 56. rok 1956, jo? Že jsem setkal s idejemi 12 vyspělých duchovních borců najednou a já jsem en bloc pochopil celé jejich učení, ale protože si to říkal jeden druhému, tak si to neodporovalo a došlo to ke mně jako spojitá věc všech těch 12 se propojilo do mě. A následek to má ten, že kdykoliv z toho něco potřebuju, tak se chytím toho článku, který je propojen s tím ostatním, já to vidím v kontextu s tím ostatním, na co myslím a o čem vím. Ano? Tak kdyby se tohleto bylo nestalo, že se najednou do mě vtělilo 12 duchů, neříkám dobrých nebo zlých, na místo jednoho, tak jsem trval na převtělování. A to mě dalo konečnou ránu a ta Fiore mi to potvrdila. Když ona, prosím tě, někoho přemluví, že je to myšlenka jenom, že jo? Ta třeba strach před tou výškou a tím se on toho zbaví, kde je karma. A když není karma, kde je převtělování? Karma je s převtělováním jedna ruka, viď? No, jedno bez druhého nemůže existovat. To je karma, převtělování. Není. Vůbec ne. Prosím. Pádal tu myšlenku daleko lépe než já a nemluvil nikde o převtělování. To je podivuhodné, že? Naopak byl proti tomu. To nezpůsobilo ani to, že by byl předtím se nějak provinil, říkal tomu slepýmu, ne, po narození, ani vinou jeho rodičů, nebož aby se ukázala sláva Boží, čili viděl oblasti ideí, viděl to řešení, ano. Tak chci tím říct, že Ježíš Kristus zastával názor, že se člověk nemá nechat poutat nějakou ideou déle, než pokud mu slouží. Pro mě bylo velice dobré, že jsem si myslel a věřil tomu, že jsem byl tím šotobriánem. Protože já jsem si ho celého přečetl, já jsem se od něho naučil mnoho věcí dělat nebo nedělat a poznal jsem způsob jeho myšlení a tak dále a poznal jsem, v čem byly přednosti a nedostatky jeho myšlení. No a mohl jsem na tom budovat dál. Ale dneska ten balík jsem vypotřeboval. Prosím?
Jak se
bráníš? V posedlosti se těžko člověk ubrání. Protože už tím, že žije v této lidské společnosti a zvnějšku se mu vnucují představitelé společnosti a on musí žít pro tu společnost, tak jestli se nechce zbláznit, tak musí nějak s nimi i vnitřně souhlasit, že to tak je správné, co od něho chtějí. Kdyby jsi ty například jako lékař si vzpomněl, že jim nebudeš, mělo by to nějaký smysl. A ty si fakticky, nechci říct posednut, ale to bys mě jako nepřijal, a ty si fakticky, taky neřeknu otrokem, já to tady všechno říkám, ale jako bych to neřekl, ale řeknu, že jsi vláčen tou společností tak, že jí musíš sloužit v tom, do čeho tě jako zasvětila. Ne? A takže tohoto druhu poselství se zbavit nemůžeš. Naopak tě radím jí podléhat, tomuto způsobu podléhat. Ale jsou jiné druhy poselství, které jako se mají překonávat. Tak například, já už dneska po té dlouhé praxi si nedovoluju myslet nějak nerozumně. Zpřádat nějaké myšlenky třeba na budoucnost, které se nemůžou vůbec splnit. To je nerozumné, ne? Nebo myslet spíš na věci budoucí, než na přítomný okamžik. To také by bylo nerozumné. Já musím vycházet z přítomného okamžiku, když plánuju třeba do budoucnosti. Ale musím namyslit nějakou základnu. Když si tu základnu ztrácím, tak to je nerozumné. Tak tomuto se čelit dá. Této posedlosti se čelit dá a doporučuje se této posedlosti čelit. Když já totiž jsem ve vleku svých citů, které se mnou cloumají, jako třeba se mnou cloumala moje manželka, ne? Dej pánu nebe, jak se říká, protože ona měla daleko víc holubičí náturu než já a to mnou cloumalo. Že ona nepotrestala děti. Ona od nich nic nechtěla, než to, co byli ochotni dobrovolně udělat. A oni nebyli ochotni udělat dobrovolně nic, že ano. A to mě velice vadilo na ní. Začátku jsem jí to jednou vytkl. A ona nad tím začala plakat. Že ona si takhle výchovu nepředstavuje. Že ty děti hrozně podceňují. Že jsou to lidé, jako jsem já. A že je musím brát takové, jací jsou, a že jim musím předcházet příkladem. A když se nedostanou k tomu, že by můj příklad následovali, tak prostě můj příklad se jim nehodí. A když to budou opětovat, to, co já dělám, tak je to pro ně vhodný. To je jejich vnitřní výběr, to byl její názor. A podle toho se mám já řídit jako vychovatel. A ne, když já jsem zkažený školou, co tam třídě nařídím, to ona musí dělat, ne? My jsme ve škole, říká, my jsme v rodině. A tam je každý, nechci říct svůj, ale má právo na osobní, svobodný rozvoj bytosti. No, tak jenom jednou jsem jí to vyčtetl a víckrát ne. A pak se mnou s hrůzou trnul, jak je nevychovává. A ona je vychovávala líp než já. Protože když jsem třeba si myslel, že oni nebudou schopni, vlastně schopny, ty dcery, něco umět, tak oni se to naučili velice rychle. To se neodnaučili od mámy, oni to sice viděli u ní, ale nenapodobovali to. To se museli naučit potom, když přituhovalo, ne, v životě. A oni to domácnost vedou dobře. Já třeba, když mluvím s Danou, tak na mě řekne, nemusel se zbát, ačkoliv uznávám, že si měl na to právo, když si viděl, jak máma k nám byla hodná. Ale nemusel se zbát, protože já když si vzpomenu, co máma všechno musela dělat, já jsem to nikdy na vlastní kůži nepoznala, a teď to musí dělat sama, tak vím, jaký veliký úkol ona zvládala. Já si na ní vzpomenu a snažím se to napodobovat. No a tento způsob napodobování je vlastně tím pravým, tou pravou správnou posedlostí, které se nemáme bránit. Napodobovat správné. To je posedlost, ale správná. My tož máme v hlavě nějakou myšlenku o správnosti a můžeme se jí řídit, můžeme se jí podvolit, tím jsme jí posedli, anebo jí můžeme oponovat. No a to bych nedoporučoval. No. Ideál může mít taky fyzické následky, třeba člověk nemocný. Ty máš lékařské vzdělání, ale nevím, do jaký míry vám to obecné lékařství vštěpovali do hlavy. Asi taky, ne? Jo? Jak pak dlouho vám to vštěpovali do hlavy? Asi tak. 2 roky.
Nevím, co
myslí. Tak tam dobře tedy víš, že jsou druhy chorob, které jsou přímo závislé na myšlení toho člověka. To nejsou jenom psychické těžkosti, ale dejme tomu slepý, ne, dejme tomu cukrovka, nebo žlučník, záchvat. To všechno závisí na těch stresech a na tom všem, co ten člověk zažívá. Kdyby tam přišel jeden lékař pod ruku a já jsem s ním mluvil asi tímto způsobem. Prosím vás, hlídáte si cukr? A on říkal, no, tadyhle kolega, který ty věci mě rozebíral, mě říkal, že někdy jsem tam ten cukr měl v té krvi nadmíru a někdy zase ne. Já jsem říkal, no, protože ta vaše cukrovka, jelikož vy jste psychiatr, je dána vaším duševním postojem. Jestliže jste rozčílen, nebo si myslíte o té vaší psychiatrii, že není k ničemu, že na to nestačíte a jste nešťastní, tak ten cukr jde nahoru. A tak dále, tak jsem, já to nebudu dál rozvádět. Ale idea, jakou tady hraje roli, že? Velikou. No. Nemáme obejít od jedné jediné idei. Idei, jak jít. A pokud možno obecně pojatá idea, abychom ji mohli aplikovat na konkrétní záležitosti. Když není obecná, tak nejde konkrétně aplikovat. Prosím, na to vás upozorňuji. Kdyby já vždycky začínám od píky, kdyby například, dejme tomu, kterýkoliv binom se nedal řešit podle A plus B do závorky na druhou, tak bych neměl pravdu. Ale ono se to dá podle jednoho zákona matematického, všechny dvojčleny se dají řešit. Jo? A tak taky Ježíš Kristus zařazuje všechny události lidského života do určitých úrovní za sebou následující. Asi jako, dejme tomu, Raja Yogin těmi jednotlivými stupni, ne? Jak s těmi lotosy. Tak on se zařazuje tak, že my víme, co je správné na té, které úrovni. Tady je jenom jedna potíž, že vy nevíte, na které úrovně jste, a to by nebyla potíž nějaká příliš veliká, protože když nevím, kde jsem, tak je lepší se považovat za nic. Jo? A neudělám žádnou chybu. Ale druhá potíž spočívá v tom, že já třeba mám chuť se řídit u toho Ježíše Krista něčím, na co nestačím. Mě to lichotí, to, co on dělá, nebo dělá mě to dobře. A pak se chápu něčeho, čemu jsem nedorostl. Tady to je samozřejmě chyba. No ale tomu se nedá dost dobře zabránit, protože člověk se má rád. A rozeznat potom, kdy to dělá ze sebelásky, to dělá z lásky k věci, to je velice těžké. No. Není to tedy obecný příklad, protože to žádný příklad člověka nemůže být obecně platný, ale osvětlí vám to váš způsob myšlení a jednání. Když třeba jsem já od těch 3,5 let poznával nikoliv rozumem, co je správné, tak vždycky mě to přišlo jenom tehdy, když jsem vyčerpal všechny lidské možnosti k řešení nějaké věci. Když jsem potřeboval tu věc řešit, opravdu jsem měl potřebu tu věc řešit, když jsem neměl potřebu to řešit, kdyby byl jenom býval zvědavý, jak to udělat, tak se výsledek nedostal v tom smyslu, že bych nevěděl, co je správné z toho jiného zdroje než rozumu. Ale jakmile jsem dočerpal v klidu všechny schopnosti rozumové a v klidu, nikoliv rozčílen, jsem opustil sama sebe v tom, kam jsem se dostal do té slepé uličky, když jsem v tom sebe opustil, tak v té chvíli jsem nabyl vědomí toho, co je správné, nad rozumem. Ano? Jakmile jsem se to dověděl, měl jsem okamžitě sílu k tomu to uskutečnit, pokud jsem se ji okamžitě chytl. Jakmile jsem to uskutečnil, ta síla byla vypotřebována tím uskutečněním a nemohla se použít pro jiný případ. Rozumíte? Zase jsem musel rozumově žít, rozumem se řídit. To bylo zase na novo jediné moje světlo. Až jsem zase byl na holičkách, zase jsem nevěděl, jak s rozumem dál, a to dítě bylo často s rozumem vedle, zase jsem hledal jiné řešení, plným právem, dostal jsem odpověď a tak to pořád do kolečka. Čili nikomu nedoporučuju, aby jednal nerozumně. Aby se spolehal nějaký hlas z hůry, který mu včas přijde na pomoc. Nikdy jsem takový hlas nečekal. Když jsem opustil to rozumové řešení, tak jsem ho neopustil s otázkou Pane Bože, pomoz mě. Nebo s dotazem, nebo s prosbou na něho. Protože jsem na Pána Boha nevěřil, přátelé. Fakt. Jak jsem mu mohl o něco poprosit? Já jsem nikoho, ani zasvěcence, ani Pána Boha, nikoho se neprosil. Předtím jsem šel k člověku, třeba k matce, a řekla jsem jí, maminko, já si nevím, co tím rady, jak bys mě poradila. Ona mi radila špatně nebo dobře. Když radila špatně, poznal jsem to. Okamžitě jsem řekl, děkuju, stačí. Zalezl jsem s tím a začal jsem to realizovat. Ano? A jak jsem to dokončil, tak zase jsem musel rozumově jednat nadále. Rozumíte? Či většinou jsem do těch 17 let jednal rozumově A po 17 letech znovu rozumově, ovšem už méně rozumně. Když já jsem, prosím vás, v těch 17 letech si myslel, že toto není tak skutečné a je to proti mě stojící celý ten svět, že to je něco pokušitelského, tak jsem od toho světa odstoupil, tak dokonce jsem přestal jíst, přestal pít a tak dále. Maminka mě musela krmit, živit a podobně, udržovat na studiích. Najednou se všechno obrátilo. A čili to nebylo rozumné, to je to. Ani z duchovního hlediska to nebylo rozumné. To byl omyl, ale správný omyl. Kdybych já byl všechno světské nepovažoval za špatné, i ten svůj předcházející život, kdyby byl nepovažoval za špatný, tak jsem se nemohl přivrátit k novému smyslu života. Rozumíte, vám pořád opakuje. Ale protože jsem všechno zavrhl, všechno světské jsem zavrhl, ať to bylo mé světské, můj světský život, anebo světský život ostatních lidí, i studium, všechno bylo světské, tak jsem udělal chybu, která měla za následek daleko větší užitek, že jsem mohl v tom smyslu duchovním naházet něco jediného. Já jsem nežil na dvou židlích. Rozumíte mě? Nebyl jenom na jedné. Ale za cenu omylu, řízného omylu, nejvíc to cítila moje matka, která mě musela 8 dní krmit, aby byl nejet. Já jsem to život považoval za zbytečný. Já jsem neměl ještě ty zkušenosti, které jsem měl od 26. roku, že tento život lidský nutně potřebuje k tomu duchovnímu prospěchu. No, nutně. Já jsem myslel, že když od něho odstoupím, že je to v nejlepším pořádku. Asi proto mě potom to šlo tak snadno odstoupit v tom koncentráku, protože jsem na to nějak zvyklý. Tento odstup. Tedy to bylo oprávněné, protože jsem si nemohl pomoct, ne? Ale předtím to oprávněné nebylo, to bylo nepochopení. Čili já jsem v 17 letech odstoupil do dosavadního způsobu života za cenu velkého omylu, že to bylo všechno nesprávné a tak dále, to byl omyl. Ve 26 letech znovu jsem odstoupil od předcházejícího života i s těmi 9 lety, co jsem sekal dobrotu. A považil jsem to všechno za špatné, všechno za chybné, nevěděl jsem proč a jak. A to mě pomohlo, abych se dostal za představy o životu. Za to, co člověka, co stojí mezi člověkem a Bohem. Představa o tom, jak by to mělo být. To nejvíc tady Antoninovi stojí v cestě. Jak by to mělo být? To je zbytečné vědět. Která věděla pana Maria, jak by se to mohlo stát, když muže nepoznává a narodil se sebe Krista? Vadilo to. Narodil se Krista, nevěděla o tom, jak se to může stát. To pravda? Nemusíš to, hlavně to děláš. Hlavně, že se staneš trpným. Řekneš, ano, staň se po tvé vůle. Kdyby si Antoníne dovolil pánu Bohu, aby si s tebou dělal, co by chtěl on, a ne ty, pane Čudobiskupu, jak by si skákal. No, já ti to nechci vnukat, tu myšlenku, protože není třeba, abych tě jí vnukal. Ale já to říkám jenom proto, že ty jsi člověk, který si říká, kdybych já znal recept, jako ty jsi znal recept na správné, v každém okamžiku jsi to potřeboval, to by se mi to šlo, nešlo. Vůbec by se ti nešlo. Ty jsi z jiného těsta než já. Já jsem nikdy žádný recept nepotřeboval, ani jsem po něm netoužil. Já jsem netoužil po spáse, já jsem netoužil po žádném receptu. Já jsem se na recept ptal matky. Rozumu, ne pána Boha. Ani nějakého duchovního vůdce. Jsem neznal, co by to byl duchovní vůdce, to já jsem nevěděl. Já jsem přirozeně jednal a ono to přirozeně přicházelo samo. A utrpením samo. Moudrost přichází sama. Nežádána. Nevyprošena. Nevymodlena. Je samovolná. My jdeme do oblasti samovolnosti. To je naše pravlast. Ať tomu někdo říká království boží, nebo nějak jinak, to je jedno. Je to oblast samovolnosti. Jestliže něco ve mně samo jedná, tak je v tom ohromná moc, kterou já osobně nemám. Brzo poznám, že to není moje moc, že si na ní nemohu dělat nejmenší práva, že je mi to dáno, že jo? Někde z hůry, jak to říkáme, že? Já prý říkám, ono to je, Ale je tady jedna chyba, že my to nepociťujeme jako ty. To je. A no, pak je chyba ne v tom, že to nepociťujete, ale v tom, že nemáte dostatek disciplíny. Na této cestě disciplína je to hlavní. Kdyby byl někdo, kdo chtěl za Ježíšem, ještě šel napřed pochovat svého mrtvého otce, tak už za ním nepotřeboval vůbec jít, že by ho byl odmítl. Připomeňte si vždycky podobenství o moudrých a nemoudrých panách. Když neměli oleje a chtěli si ho tedy koupit v dobré vůli, tak ženich říkal, už mi sem nechoďte, neznám vás, dveře jsou zavřeny. Tak je to, proto nemáme to ponětí toho, co jest, protože musíte si myslet, jak já jsem byl pracně vychováván v té disciplíně, jakým trestným způsobem jsem vychováván, že? Napřed velikým utrpením a od 17 let ještě větším utrpením. To se o tom vůbec nezdá, jak já trpím. Protože se tady smiju přitom. Z toho utrpení je slastné. Protože já vím, zač trpím. Já vím, že trpím za blaho jiných lidí. A to je radostné utrpení. Ježíš radostně šel na kříž. To bylo jeho nejradostnější, školy se s hrůzou potil krví, že ano? Ale bylo to to nejlepší, o čem viděl, co má udělat. No, byl v tom pokoj, který potom rozdál, prosím.